Hebrealaiskirjeen 4. luvusta. Mielessäni on lähinnä kaksi jaetta, 20 ja 21 jae, mutta yhtenäisyyden vuoksi luen 18 jakeesta lähtien. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Nämä kaksi jaetta luen vielä uuden. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Eikö ole aika merkillinen ja voimakkaasti sanottu asia? Miltä tuntuisi, jos me asettaisimme oman nimemme tuohon paikkaan? Silloin se tulee riittävän selvästi. Olisiko se mahdollista? Mutta Jumalan lupausta minä, Urpo Koskela, en epäuskossa epäile, vaan vahvistun uskossa edelleen. Ja olen täysin varma siitä, että minkä kyllä nöyräksi vetää, eikö totta? Kuka meistä voi tähän näin yhtyä? Aion kuitenkin nyt tätä käsitellä, tätä Abrahamin uskon elämää, mutta minä teen sen nyt vähän poikkeuksellisella tavalla, kun te kaikki tunnette hänen elämäkertansa tarkkaan. Ja minun tarvitse kuin viitata. Ja yleensä saarnataan nimenomaan tästä vahvasta uskon puolesta. Minä katselen tällä kertaa nyt asia inhimillisestä näkökulmasta. Koitan tuoda Abrahamin niin inhimillisesti lähelle yhdeksi meitä kuin mahdollista. Se on nyt vähän poikkeuksellinen ja yksipuolinen näkökulma, mutta joskus näin. Ja sovitaan niin, että käytän hänestä koko ajan Abraham-nimeä, vaikka niin kuin hyvin tiedätte, hän oli ensin Abram, ja Saara käytän, vaikka hän oli Saarai ensin, ja niin poispäin. Miten ihminen voisi päätyä tällaiseen horjumattomaan uskon vakaumukseen? Toisin sanoen, mikä oli Abrahamin elämän salaisuus, siunauksen salaisuus? Ja sitten ihan rohkeasti asetan tuon kysymyksen, onko meidän mahdollista saada sama uskon varmuus. Raamattu nimittää Abrahamia kolmasti Jumalan ystäväksi. Siitäkö se johtuu, että hän oli saanut tällaisen nimen kuin Jumalan ystävä. On muuten ihanaa, että Jeesus sanoi vähän ennen pois lähtöään täältä maan päältä opetuslapsille, että en minä kutsu teitä enää palvelijoiksi, vaan ystäviksi minä kutsun. Ja se on, että me saamme olla Jumalan ystäviä, niin se on valtava asia, mitä kaikkea se sisältääkään. Mutta en usko, että Jumala olisi hemmotellut Abrahamia sen tähden, että hän oli ystävä. Ei niin kuin ihmiset hemmottelevat suosikkeja. Eikä hän saanut käydä mitään uskon pikakurssia. Ei Abrahamilla ollut mitään oikotietä sen paremmin kuin meillä muillakaan. Siksi hän kelpaa esikuvaksi, vaikka meidän on hyvä muistaa, että Jumala ei ole kaavoihin sidottu meillä on taipumusta aina ajatella, että jos Jumala jotakuta kuljettaa tietyllä tavalla, niin että hän kuljettaisi kaikkia muitakin samalla tavalla. Hän on niin rikas tässäkin mielessä, että hänellä on monenlaisia keinoja ja monenlaisia tapoja, mutta tietyt havainnot voivat kyllä olla sellaisia yleispäteviä ja niistä voisimme päätellä jotain. Jumalan kasvatusmenetelmät kyllä poikkeavat suuresti meidän ihmisten menetelmistä. Ei ole ihme, että Jesaja sanoo meille, että niin paljon korkeampi kuin taivas on maat. Ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksesi. Jumalan tiet ovat näin toista luokkaa. Mutta yleishavaintona on kuitenkin se, että kun Jumala ihmistä kasvattaa, niin se aina hämmästyttää meitä. Siinä on jotakin hyvin erikoista ja kummallista. Kuka meistä olisi ottanut 75-vuotiaan vasta suorittamaan niin kuin elämän tehtävän? Kuka meistä olisi lähtenyt hakemaan häntä niin kaukaa kuin sieltä nykyisestä Irakista asti siihen maahan, mihin Herra johti? Ja kun me ajattelemme yleensä Jumalan suunnitelmia, niin kyllä ne hämmästyttävät meitä. Emme me kai olisi vieneet valittua kansaa Egyptin vankeuteen tai Baabeliin tai 2000 vuotta kestävää hajaannuksia. Emme me olisi antaneet valitun kansani harhailla 40 vuotta erämaassa. Kyllä me olisimme kartalta nähneet paljon lyhyemmänkin tien. Mutta ne ovat ihmisen ajat. Emmekä me uskon ystävillemme sallisi niitä Jumalan kouluja, mihin Jumala heidät laittaa. Me ihmettelemme, miksi sinä, Herra, näin. Siis Jumala, kun puuttuu ihmisen elämään, se aina jollakin tavalla hämmästyttää meitä. Jumalan koulutuksessa on ainakin kaksi selvästi näkyvää piirrettä. Toinen on uskollisuuden synnyttäminen. Niin roomalaiskirjan alussa kuin lopussakin korostetaan sitä, että evankeliumia on saarnattava uskon kuuliaisuuden syntymiseksi. Meillä on kyllä taipumusta voimakkaasti julistaa sitä uskon syntymistä. Sitä kääntymishetkeä, mikä on tietysti tärkeä ja välttämätön. Ei ilman Jeesuksen luo tuloa ja uudesti syntymistä niin ei ole mahdollisuutta. Mutta evankeliumia tulee julistaa uskon kuuliaisuuden syntymiseksi. Se on vasta alkua, kun me olemme saaneet armosta tulla ristin luo ja aloittaa uuden elämän. Ja sitten toinen. Ihan selvästi näkyvä periaate on se, että Jumala tahtoo kunnian kaikesta. Hän ei anna ihmisille kunniaa. Ei koskaan. Nuo juutalaiset rabbit ovat laskeneet, että Abrahamia koeteltiin 10 eri tavalla. Älkää säikähtäkö, minä kaikkia niitä 10 tässä otan, mutta muutama. Ja tekisi mieli sanoa, että selviytymällä näistä 10 koetuksesta, niin voisi ymmärtää, että häntä sanottiin Herran Jumalan ystäväksi. Niin päin, eikä niin, että hän olisi ensin ollut. Ensimmäinen uskon testi näyttää yleensä olevan, että pitää irtautua jostakin. Irtautua omista ympyröistään, irtautua toisten hyväksi palvelemaan. Siinä uskonelämän ensimmäisessä tienviitassa lukee usein lähde. mene, luovu, sano. Siinä on jotain sellaista, joka irrottaa meitä. Oletko kuullut Jumalan tällaista puhetta? Hän sanoo sinulle jostakin asiasta, että siitä pitäisi irrota. Abraham sai kuulla käskyn lähde. Lähde maastasi, isäsi kodista, suvusta, aivan toiseen maahan, jonka minä sinulle näet. Tällainen irrottautuminen on ollut monen Jumalan miehen kohta. Gideonille sanottiin, että mene tässä voimassa. Joonalle nouse ja mene saarnaamaan Niinille. Moosekselle annettiin tällainen tehtävä. Jesajalta kysyttiin, kenet minä lähetän. Ja niin edelleen. Liikkeelle lähteminen ja siteiden katkaiseminen ei ole helppo. Uur sijaitsi Eufratin rannalla, siellä lähellä Persian lahtea. Ja minä kun olin pieni poika tällä Keravalla, eli 40 vuotta sitten, niin minä aina ajattelin, että jostakin syrjäisestä nurkkakuntaisesta paikasta se Abraham kutsuttiin. Mutta siellä oli silloin monta suurta kaupunkia jo vierekkäin, ja ne yhdessä muodostivat sellaisen nauhakaupungin, jossa oli jo yli 1 000 000 asukasta. Ja se oli silloisen kulttuurin korkea keskus. Ei mikään mitätön eikä vähäpätöinen paikka, mistä Abraham kutsui. Mutta se oli myös kuun Jumalan palveluspaikka, epäjumalan palveluspaikka. Ja tuossa 1 000 000 kaupungissa, niin kuin monessa, valitettavasti monessa 1 000 000 kaupungissa, harrastettiin paljon jumalattomuutta ja syntistä elämää. Sielläkin oli jo silloin kokonaisia kaupungin osia, joissa harjoitettiin synnillistä elämää. Ja Joosuan kirjan 24. luvun toisesta jakeesta eteenpäin me voimme lukea, kuinka Abrahamin isä Terahkin palveli kuun Jumaa. Mutta vielä ei ollut yhden ainoan totisen oikean Jumalan palvelutyystin hävinnyt sieltä, tietoa oli. Tietoa oli, mutta käytännössä palveltiin kuun Jumala. Juutalaisilla on tältäkin ajalta monia tarinoita, niissä kerrotaan, miten jo pienenä poikana Abraham sai kärsiä sellaista syrjintää ja vähän niin kuin sortoa, kun hän ei suostunut palvelemaan kuun Jumalaa. No nämä ovat juutalaisten tarinoita, emme niihin sinänsä luota, mutta voisimme ajatella, että jotain tahtoa Abrahamilla oli palvella elävää Jumalaa. Mutta se on joka tapauksessa varma, että kirkkauden Jumala ilmestyi hänelle ja sanoi tuon lähtökäskyn. Kuvittele nyt tätä tilannetta. Katselemme nyt tätä, niin kuin sanoin, inhimilliseltä kannalta. Tiedätte, minkälainen asema pojalla on perheessä silloin, kun isä on todella perheenpää. Ja isä palvelee kuun Jumala. Ollaanko ruokapöydässä vai missä? Kun Abraham sanoo, Jumala on ilmestynyt minulle, että minun pitää lähteä tästä maasta, tästä isäni kodista ja tästä suvusta lähteä ihan toiseen. Ajattele sitä tilannetta. Älkäämme sivuuttako tätä lähdön vaikeutta noin vaan, että Abraham sai käskyn lähteä. Minkälainen pommi se oli siinä kodissa? Se vaati rohkeutta. Se vaati kuuliaisuutta. Mutta meidän tekemisemme ja tekemättä jättämisemme aina vaikuttaa ympäristöönkin. Kun me vaikenemme, niin me kuvittelemme, että no enpähän vaikuta asiaan. Mutta me vaikenemisella mekin saatamme vaikuttaa asioiden kulkuun. Jotakin Tera varmasti tässä myös koki, koska hän lähtee matkaan. Ja matkaan lähtee sukulaismies Loot ja Saara lähtee myös. Mutta isällä saattoi olla joitakin omia ajatuksia tämän matkan lähdön puolesta, sillä hän kulkee 800 kilometriä Harraniin, joka on siellä Luoteis-Mesopotamiassa ja taas kukoistava hieno kaupunki, Kuun Jumalan palveluspaikka. Ehkä isä Terahilla oli omat ajatuksensa, että hän voi sielläkin palvella Kuun Jumalaa, lähdetään vaan Harrania kohti. Sitä paitsi tutkijat ovat nähneet, että Terahilla oli taloudellisia syitä, miksi hän voisi harjoittaa uudella tavalla ammattia siellä Harranissa. 800 kilometriä taivalletaan jo noissa olosuhteissa, mitä kaikkea siihen liittyykään. Mutta Abraham ei ollut perillä. Harranissa isä kuolee ja Jumalan käsky uudistetaan. Lähde edelleen siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, hän lähti tietämättä, minne oli saatava. Abraham otti mukaan kaiken omaisuutensa ja todennäköisesti tämä Loot on mukana siitä syystä, että suku piti jo Abrahamia ja Saaraa siis, että heillä ei ollut jälkeläisiä. Ja silloisten perintöperiaatteiden mukaan Loot olisi ollut luonnollinen perin. Siinä on tällainen tausta tutkijoiden mukaan. Matka suuntautuu Damaskon kautta ja siellähän Abraham sai mukaan tuon Eliezerin palvelijan, niin kuin muistin. Sitten kuljetaan toiset 800 kilometriä ja tullaan tavallaan perille, mutta vain ulkonaisesti perille, sillä nythän vasta oikein Jumalan koulu alkaa. Nyt oli vasta se ensimmäinen tienviitta kuljettu loppuun, se lähde ja meni. Kun Jumala on puhunut meille ja kun Jumala puhuu ja puhuu tänä päivänä, onko meillä uskoa kulkea edes tätä ensimmäistä tietä vai vieläkö pyöriskelemme siinä lähde ajatuksessa, niin kuin minä 30 vuotta. Vuotias Abraham varmaan joutuu miettimään, että olenkohan minä nyt erehtynyt. Jos hän on normaali ihminen, niin tällainen ajatus tulee varmasti mieleen. Olenko minä erehtynyt? Ei näin vanhasta ole sellaisen suunnitelman toteuttajaksi. Kuitenkaan Jumalan suunnitelmissa ei tunneta sellaista kuin varhainen tai aikainen tai jos hän kutsuu, niin ei ole koskaan liian myöhäinen, jos hän kutsuu. Jumala ei ole ajassa aikaan sidottu. Hänellä on joskus mahdollisuus antaa meille aikaa. Mutta tietysti on vaarallista olla tottelematta kutsua. Minä olen aivan varma, että Abraham tunsi avuttomuutensa. Ajattele, hän on täysin vieraassa maassa, vieraiden vihollismielisten ihmisten keskellä. Kyllä hänen sydämestään varmasti nousi jatkuva hätähuuto. Jumalan puoli. Mutta eräs asia kannattaa oikein korostetusti mainita, että joka paikkaan, joka ikiseen levähdyspaikkaan hän rakensi alttarin Herra. Siihen aikaan Jumalaa voitiin lähestyä uhrin kautta, alttarin kautta, niin kuin me nyt voimme lähestyä Jumalaa meidän uhrikaritsamme kautta, Jeesuksen kautta. Niin joka paikkaan Abraham rakensi alttarin. Jos olisi aikaa kuvata tuota alttarin rakentamista, ei se mikään helppo ja nopea asia ollut. Ei muuten mainita kertaakaan, että Loot olisi rakentanut alttarin. Ja taisi olla sitten kyllä vähän eroa siinä ilmapiirissäkin, mikä vallitsi Abrahamin väen keskuudessa ja Lootin väen keskuudessa. Ja siinä alttarin ääressä varmaan Abraham monta tuskankin hetkiä, joskin onnen hetkiä, niin tuskan hetkiä koki. Mutta hän otti aina päällimmäiseksi sen, että Jumala on luvannut. Nyt monet tapahtumat seuraavat toisiaan. Ja Raamattu on siinä mielessä ihmeellinen kirja, että ei se kenestäkään Jumalan miehestä tee epätodellista kuvaa. Kyllä Jumalan miehetkin erehtyvät ja tekevät virheitä ja Raamattu uskaltaa ne kuvata. Maahan tulee nälänhätä. Nälkä näyttää olevan Jumalan suunnitelmissa usein myös tietynlainen koetinkivi. Ja tämän nälän pakottamana tavallaan Abraham ja Saara lähtee Egyptiin. Missään ei kerrota, että he olisivat saaneet käskyä lähteä Egyptiin. Ja Egypti vertauskuvallisesti niin tässä kuin muuallakin tarkoittaa kyllä omiin suunnitelmiin turvautumista ja omille teille lähtemistä. Ja muistatte, miten vaikeaksi tuo Egyptin matka muodostui. Miten Abraham joutui sanomaan kaunista puolisoansakin sisarekseen. Kuinka Jumalan mies voi valehdella? Miten hän saattoi sanoa säästääkseen oman henkensä, että vaimo oli sisar? Abraham sanoi puolitotuuden. Todellisuudessa Saarai oli sisarpuoli. Silloisten avioliittosäädösten mukaan avioliitto oli mahdollinen sisarpuolekin kanssa. Heillä oli siis toinen yhteinen vanhempi. Meillä on hyvin usein taipumus tiukan paikan tulle viljellä näitä puolitotuuksia. Me sanomme ehkä jostakin asiakokonaisuudesta kyllä tavallaan totuuden jonkin osan sillä tavalla, että kuulijan mielessä muodostuu kyllä väärä kuva, mutta me emme tavallaan sano sitä väärin. Mutta Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Ei hän pidä puolitotuuksista. Ja ellei Jumala olisi ihmeellisesti puuttunut Abraham ja Saaraan elämään, niin kuinkahan siinä olisi käynyt. Hän puuttui ja oikeastaan entistä rikkaampana he sieltä palaavat takaisin. Mutta minua on erikoisesti siunannut se, että kun he palaavat takaisin Betteliin, sen saman alttarin ääreen, mistä he lähtivät. Mistä he lähtivät omille teille. Ajattelette uskon harharetkien jälkeen. Saa palata siihen lähtökohtaan. Siihen, mistä se erehdyskin tapahtui, niin saa palata ja aloittaa uudelleen. Merkille pantavaa on myös, että Abraham tyytyi asumaan teltossa. Hänellä olisi ollut kyllä nyt varallisuutta asua kiinteässäkin asunnossa, Mutta varmaan oma vertauskuvallinen merkityksessä tälläkin on, että hän aina muutti telttapaikkaa. Mutta se, mikä minua tässä erikoisesti siunaa, on se, että joka kerta kun telttapaikka vaihtui, niin hän rakensi alttarin Herralle. Sinne hän kantoi pelot ja levottomuudet, omat riittämättömyydet, omat vähäpätöisyyden tunteet, omat erehdyksensä. Ajattelen. Minä katselen nyt, niin kuin sanoin Abrahamia, tältä inhimilliseltä puolelta. Hänen on täytynyt olla samanlainen kuin me. Ja kyllä hän varmasti vuodatti siinä alttarin ääressä sen suurimman tuskan, että kun ei ole tätä lupauksen jälkeen. Ne ovat olleet synkkiä ja pimeitä hetkiä alttarin ääressä. Ja kuitenkin Abraham aina päällimmäiseksi otti sen uskon. Että Jumala on luvannut. Tuntuko miltä tuntuu? Jumala on luvannut. No, Jumalan miehet ovat sanoneet, että tämä nyt on tietysti ihmisten puhetta, mutta voi siinä perääkin olla, että jokainen kristitty tai jokainen ihminen joutuu tavallaan kahdenlaisessa pimeydessä elämään. Ensinnäkin siinä pimeydessä, josta hänet kutsutaan valkeuteen. Ihminen on maailmassa, jossa ei Kristuksen valo loista. Sitten hänet kutsutaan valkeuteen ja vaeltamaan valkeudessa. Mutta sitten, kun hän on jonkin aikaa Kristuksen yhteydessä vaeltanut, niin hän yleensä joutuu toiseen pimeyteen, joka on sen kaltaista pimeyttä, että hänen uskonsa koetellaan. Niin, että meistä tulisi sellaisia uskovia, että meidän uskomme perustuisi muuhun kuin näkyvään ja koettuun. Ja tämä pimeys, johon Jumala omansa johtaa, niin voi joskus kauhistuttaakin ihmistä ja panna kyselemään, mitä sinä nyt oikein tarkoitat. Mutta se näyttää olevan hyvin yleistä Jumalan kasvatusmenetelmissä. Minun tekisi mieli rehellisesti sanoa, että jos minä tapaan sellaisen kristityn, joka aina osoittaa niin kuin, että olisi kuuma linja ylöspäin, alati kunnossani, ja hän on aina tietyllä tavalla hallelujaa kukkuloilla, niin minä uskallan aitouttaa. Kyllähän me saamme olla kuumassa yhteydessäkin ylös ja halleluja kukkuloilla. Mutta kyllä minä uskon, että me myös joudumme koetuksiin, jossa tuntuu, että nyt on Jumala niin kaukana. Nyt hän ei tunnu vastaan. Jospa me uskaltaisimme uskovinakin olla ihan rehellisiä Jumalan edessä. Emme näyttelisi yhtään sen parempaa kuin mitä olet. Olen joskus ajatellut, kun tuolla Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Kaukoidässä ja siellä, kun nekin, jotka kuulevat vasta melkein ensimmäisiä kertoja evankeliumia, niin siellä Jumalan voima vuotaa ja ihmeitä tapahtuu. Ja täällä, jossa vuosikymmeniä on saarnattu, eikä tapahdu aina, ainakin tuntuisi siltä, että ei tapahdu mitään. Ei kai siinä ole sellaisia, että meillä on niin paljon sellaista kuitenkin farisealaista muotojumalisuutta, että emme uskalla olla aitoja, rehellisiä jumalaisia. Olla juuri niin pitkälle päässeitä kuin olemme päässeet. Sielunhoidollisessa keskustelussa eräs nuori veli tunnusti, että hän on pitkän aikaa ollut sisäisesti täysin kuollut ja nukkunut kuin tukki, mutta kun hän kävi kokouksissa ja sanoi rauhaa oikealla paikalla ja tarttui kädestä oikealla tavalla ja eli niin kuin helluntalaispiireissä eletään, niin meni täydestä. Mutta hän ei ollut hengellisesti rehellinen eikä sisäisesti vapaa. Ei edes Jumalan ystävälle Abrahamille annettu mitään helppoja rukousvastauksia. Ja on oikeastaan erikoista, että aina kun Jumala antoi siunauksia alttarin ääressä ja uudisti lupauksensa, niin heti seuraavassa, aivan kun kokee, seuraavassa hetkessä kokee vastoinkäymistä, taikka että Jumala ei vastannutkaan. Kun esimerkiksi ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvussa tarkasti kerrotaan tuosta lupauksesta, niin heti 16. luku alkaa epätoivoisesti. Saarai, Abrahamin vaimo, ei synnyttänyt hänelle lasta. Ensin lupaukset ja heti perään tämä karu tosiasia. Oletko kokenut, niin kuin minä usein olen kokenut, että kun on ollut niitä hyviä hetkiä, joko hyvissä kokouksissa tai muuten Jumalan edessä oikein niitä halleluja hetkiä, niin mistähän johtuu, että juuri seuraavana päivänä niin on niin kuin kaikkein tyhjä, kaikkein vaikein. Oletko sinä jo koskaan kokenut tätä? Ihan niin kuin kysyt, no missä se oli se eilinen siuna? Kun työpaikalla tai jossakin, niin voi voi, nythän on taas ihan toisenlainen tunne. Älä sitä säikähdä, se saattaa olla ihan Jumalan suunnitelmaan kuuluu. Silloin sinä otat sen uskon vaan siihen päälle. Tuntukoon miltä tuntuu. Saarai ei jaksanut odottaa Jumalan lupauksen täyttymistä ja ei siinä ole Abrahamilla puolustelemista. Hän suostui vaimonsa suunnitelmaan. Saarai otti tuon egyptiläisen orjattarensa, Haakarin. Sitten kun Abraham oli asunut 10 vuotta jo Kanaanin maassa, sanotaan sanassa. Ja Saarai antoi tuon Haakarin Abrahamille vaimoksi. En tiedä, johtuiko tästä inhimillisestä oikotiestä vai mistä. Oliko tämä siinä mielessä hätäratkaisu, että Jumalan suunnitelmat viipyvät nyt vielä 13 vuotta. Ajattele Abrahamin tunteita näiden 13 vuoden aikana, kun Ismael siinä kasvaa, kun näkee sen pojan pyörivän siinä kotoa. Näetkö sinä aina vain, että Abrahamin elämä olisi ollut sellaista pyhän patriarkan elämää, että hän aina olisi mennyt voimasta voimaan? Kyllä hän varmaan ajatteli, että mitä tässä nyt, minkälainen virhe tuli ehkä tehty. Kyllä on lähellä se ajatus, että onko Jumala hylännyt minut. Kyllä hän lupasi, mutta onko hän hylännyt minut? Jumala uudisti lupauksensa, kun Abraham oli 99 vuoden ikä. Nyt eräs hyvin tärkeä asia, josta haluaisin korostetusti sanoa. Jumalan suunnitelmiin näyttää kuuluvan odotuttaminen, että me saamme joskus odottaa. Minä en halua olla täällä epäuskoa levittämässä, vaan uskoa. Ja kuitenkin minä sanon, että joskus Jumala odotuttaa meitä. Joskus hän vastaa nopeasti. Hänelle on kaikki mahdollista. Mutta ihminen ei ole sinänsä valmis ottamaan vastaan Jumalan voimaa ja Jumalan tekoa. Psykologitkin ovat sanoneet, että odottamiseen kätkeytyy valtavia voimia. Meidän tietämättämme, meidän olemuksessamme tapahtuu paljon, kun me joudumme odottamaan. Se valmistaa meitä Voi olla, että tänä päivänä tapahtuu suuria kasvatusvirheitä ihmistenkin keskuudessa siksi, että lapset saavat kaiken niin helposti. En tarvitse kuin yksi päivä kinuta, että osta, niin jos en saa. Ja yleensä kaikkia on ainakin nyt ennen tätä lamaa, niin on saatu niin kovin helposti. Kun ilmeisesti kuuluisi, että ihminen joutuu kypsymään siihen ja odottamaan, jotta sitten tietty kiitollisuus ja tietty valmius syntyisi. Miksi ei Jumala käyttäisi tätä keinoa? Odottaessa ihmisen on sitten vaikea luottaa, että Jumala toimii kuitenkin, kun hän ei näytä toimiva. Ja tätä asiaa vielä hankaloittaa se, että kun ei Jumalalla ole mitään velvollisuutta eikä tarvetta selitellä meille, miksi hän odotuttaa. Miksi hän ei nyt tee niin kuin me haluaisimme. Ei hänellä ole sellaisia tarpeita. Se sisältyy jo hänen nimeensä. Kun Mooses kysyi, mikä on sinun nimesi, niin minä olen se, mikä olen. Meidän täytyy oikeata Jumalan pelkoa. Todellista pyhyyden tuntoa, siihen ei Jumala ole meille selitysvelvollinen. Ja kuitenkin me tiedämme, että hän tarkoittaa meille parasta. Ja ihmisen osa on taipua hänen tahtoonsa. No niin, sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luvussa tuo pitkä odotus päättyy. Sitten kun Abrahamin ja Saaran kärsivällisyys on vedetty niin kuin äärimmille. Sitten lupaus täyttyy. Ja kuitenkin, niin kuin hyvin tiedätte, vaikein uskon testi on vielä edessäpäin. Itämailla käytetään ainoasta pojasta nimeä Silmäterä. Kuinka voi Jumala olla niin julma? Voi koskea silmäterää. Tällaisia ajatuksia varmaan syntyy. Jumala sanoi Abrahamille ensimmäisen Mooseksen kirjan 22. luku 2. ja ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Juutalaiset sananselittäjät kuvailevat, miten Abraham kauan kipuili tämän Jumalan sanan edessä. Ota poikasi. Minullahan on kaksi poikaa. Ovathan he molemmat Abrahamin poikia. Ainokaisia. No, molemmat ovat äitinsä ainokaisia. On meidän helppo näin samaistua Abrahamiin ja ajatella näin. Jota rakastat. No, minähän rakastan heitä. Ja näin taistelu käy, kunnes Abraham ymmärtää, Iisakkiahan sinä tarkoitat. Hänhän se on se sinun antamasi lupaus. Ja alistuu Jumalan tahtoon. Oliko Abrahamin tie helppo? Kun te muistatte nyt tuota aluksi lukemaan, niin kohta kun hän sanotaan, että hän vahvistui uskossa, eikä epäillyt. Niin oliko hänen tiensä helppo? Vahvistuiko hän uskossa siksi, että hänellä oli helppo tie? Abraham kulki 3 päivän matkan Beersebasta Jerusalemiin Moorian vuorelle. Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan noita 3 päivää? Siinä kulkee isä ja poika yhdessä Moorian vuorta kohden. Jälleen tulee nuo lapsuuden muistikuvat mieleen. Minä aina näin mielikuvista. Niin semmoisen pienen pojan, jota isä taluttaa, kunnes luin juutalaisen historioitsija Joosefuksen ajatuksen ja laskelman, että Iisakin on täytynyt olla silloin vähintään 25-vuotias tai vanhempi. Tekisi sitten mieli noin vertauskuvallisesti ajatella, että lähempänä 30. Mutta ainakin 25-vuotias. Ei se mikään pikkupoika ollut siinä isän kanssa kulkemassa. Ja ajattele, sitten kun Iisakille selviää, missä on se uhri. Ei hänen olisi kai pakko ollut siihen enää suostua. Kyllä hän vanhalle miehelle olisi voinut vastuksenkin tehdä. Mutta kun kaikki Raamatun kertomukset, samalla kun ne ovat tietysti historiaa ja totta sinänsä, ne ovat vertauskuvia. Niin ajattele, miten ihana vertauskuva siitä, että saman Moorian vuoren jatkeella Golgatalla Jumalan poika vapaaehtoisesti suostuu uhriksi. Valtava esikuva. Eikä se ole sattuma, että se on saman vuoren jatketta. Ihana viittaus, Kristuksen ihana viittaus tähän päivään, tähän muistoateriaan. Ja te tunnette jatkon. Te tiedätte myös sen ilon, mikä koitui, kun Jumala oli katsonut sijaisuhun. Minusta tämä Abrahamin elämä opettaa meille erikoisesti uskoa ja kärsivällisyyttä. Ei ole oikein sellainen kuva, kun me joskus ajattelemme Jumalan koulussa pitkälle päässeistä ihmisistä, että he ovat aina olleet jollakin tavalla niin Jumalan voiman täyttämiä ja niin heidän elämänsä siunattu, etteikö he olisi joutuneet tekemään aivan samalla tavalla täyttä totta uskostaan kuin mekin joudut. Ei Jumala katso ihmiseen eikä henkilöön. Tosiasia on, että Abrahaminkin piti jatkuvasti elää rukouksessa alttarin äärellä, jotta hän sai sen uskon otteen pidettä. Kun me joudumme lähtemään liikkeelle ja kun me joudumme tekemään ratkaisuja, uskon ratkaisuja, niin vahvistakoon näissä tilanteissa nyt Abrahamin elämä ja esimerkki meille. Opettakaa se meitä jatkuvasti pysähtymään alttarin ääreen. Että jos tuo lopputulos, mikä roomalaiskirjassa oli, tuntuu niin kypsältä ja niin ihanalta, niin muistakaamme, että sitä edelsi monta kauhun ja hädän hetkeä. Mutta Abraham piti kiinni siitä uskosta. Abrahamin silmin ja Abrahamin tunne-elämän kannalta katsottuna ei se ehkä aina niin suurta uskoa ole, mutta hän piti siitä kiinni. Jumala on luvannut. Menköön nyt kuinka hulluksi tämä tilanne tahansa, mutta Jumala on minulle luvannut. Nyt minun on aika varmaan palata siihen alkuun. Kysyn ihan, että oliko Abrahamin tie helpompi tie kuin sinun tiesi? Onko Jumala antanut sinulle vielä vaikeamman tien? Mutta se on varmaa, että jokaiselle ihmiselle annetaan tie, jolla hänet koetellaan. Mutta jokaiselle myös kuuluu nämä lupaukset ja me saamme olla varmoja siitä, että hän vastaa, minkä olen luvannut. Joskushan Jumalan sanassa sanotaan ihan, että koetelkaa Jumala. Kymmenysten yhteydessäkin. Koetelkaa Jumala, onko se totta? Minä olen täällä tänään sen takia, että minä uskon, että uskossa voi kasvaa. Ja uskon, että voi saada erheitä anteeksi. Ja uskon, että voi aloittaa uudelleen. Siksi minä olen täällä kannustamassa teitä kestävään uskotaisteluun. Abrahamin elämä olisi voinut päättyä toisinkin. Minulla on ollut sellainen ajatus, että jos Herra suo ja illalla olemme täällä, niin minä puhun toisenlaisesta tapauksesta. Että miten Jumalan suunnitelma ei toteudukaan ihmisen elämässä ja mistä se johtuu. Tämä oli nyt sitten niin kuin pieni mainoskatko, että kaikki tulee illalla sitä kuuntelemaan. Jumala teitä runsaasti siunaa.